BZUP1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back sa ating talakayan dito po sa May Punto Ka Dyan on our second hour ng ating puntuhan. Nakikinig po kayo sa May Punto Ka Dyan ng DZUP 1602. Kasali ka. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanguren. And of course, dahil ngayon ay Webes, kasama na po natin live. Actually, kanina pa ang nandito ang ating kapunto. At excited tayong makasama. Alright. Nandito po si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof. Luis.
Magandang hapon naman sa lahat.
Alright, simulan natin ang ating balitaktakan, ating puntuhan. Balikan natin yung mga ilan sa mga interesting points ngayong hapon na ito. Doon sa ating headline kanina, binabanggit dito na ayon raw kay Assistant Justice Secretary Geronimo C., mawawala na ang online libel sa enhanced na bersyon ng batas na inendorso ng ahensya sa Kongreso kapag nagbukas ito sa Hulyo. So yung punto natin doon sa Cybercrime Prevention Act na TRO pa rin ngayon, di ba? Under the ito mo ng Supreme Court, TRO ng Supreme Court. Sa tingin niyo po ba ay good point ito na tinanggal yung online libel sa recommendation ng DOJ?
Pero recommendation pa lang yan ng DOJ kasi ang kailangan diyan para matanggal yung provision na yon ay amend yung law ng 16th Congress.
Ibalik sa 16th Congress.
So babalik yan dapat sa 16th Congress. Ngayon ang question ngayon ay i-amend ba nila?
Nako, malaking tanong ngayon, yan.
Depende ngayon yan kung anong composition ng 16th Congress, anong timpla ng administration kasi parang lumalabas na ang administration ni Ginoong Aquino will be in control of the 16th Congress, mm-hmm. Senate at saka lower house. Ngayon, ano ba ang timpla nila talaga about the Cybercrime Prevention Act? So, it will depend on ano yung timpla ng Congress dyan, ano ang kanilang tendency, yung mm-hmm. ba ay kanilang i-amend nga following the recommendation ng DOJ? Or i-keep nila as is.
Mm-hmm.
Or i-amend nila, baka dagdagan pa nila ng mga provision na baka hindi pa rin natin magustuhan.
Nako. Oo, pero yun nga, parang tumahimik kasi itong cybercrime prevention law nitong election, no? Ito ngayon ay hindi pa natin alam kung ano yung magiging judgment ng Supreme Court.
Actually, dalawang bill na may kinalaman, isang bill at isang law, yan yung cybercrime prevention law, no? Tsaka yung bill na isa, yung Freedom of Information Act, yun ay may kinalaman sa free expression tsaka mm-hmm. access to information. Yun eh, dapat eh, di ba, nung nag-uumpisa yung kampanya, nabanggit yata natin sa programang ito na dapat yun eh, maging issue sa campaign.
Mm-hmm. No? And priority.
Issue naman to some extent. Meron mga nag-raise ng questions about those laws. About yung FOI bill at saka yung ano, yung cybercrime prevention law.
Mm-mm.
Pero hindi masyadong napag-usapan. Ngayon, ang itong ano ang problema mo. Kasi sabi ni Ginoong Aquino kahapon, yung daw eleksyon eh parang vindication niya.
Mm-hmm. Seal of approval ng seal mamamayan.
Of approval, parang seal of approval ng mamamayan niyan. Okay ang ginagawa mo.
Mm-hmm.
Di ang ibig sabihin noon, baka si Mr. Aquino magkakaroon ngayon ng paniniwala na lahat ng kanyang mga ginawa ay okay.
Mm-hmm.
At saka yung lahat ng ayaw niya ay okay din sa publiko. Ngayon, kung ayaw niya sa FOI, baka hindi magkaroon ng FOI.
Nako.
Kung gusto niya ng Cybercrime Prevention Act as is, na repressive, baka akala niya yun din ang gusto ng public.
Nako. Pero bago tayo tumungo dun sa mga panukalang batas na dapat gawin ng ating mga mambabatas no sa 16th Congress, nako, medyo excited na nga sa Senado sa kapihan kanina, mukhang pinag-uusapan na itong Senate presidency. But anyway, bago po 'yon, kapuntong Professor Luis Teodoro, itong usapin po ng eleksyon hindi pa natatapos eh, meron pang party list tayong inaabangan. Sabi nga ng COMELEC, it's either today or bukas ipoproclaim na nila 'yun sa party list with 95% ng results raw ng canvassing ready na daw. So ito po ay kahapon nga inannounce natin yung top 25 ng mga party list, no? So may 58 kung di ako nagkakamali na mga party list na dapat iproklama ng Kongreso ng Commission on Elections. Yun nga po sa usapin ng election, hindi pa ito natatapos eh kasi nga sa ngayon yung mga IT, yung information technology experts natin at yung mga isang professor ng Ateneo de Manila University, si Professor Lex Muga, ay meron siyang nakitang pattern dito nga sa naging halalan. Yung pattern na ito ay tinatawag ngayon na 60-30-10. Ito nga po yung 60% sa lahat po ng canvassing na pupunta sa administrasyong Aquino.
30% itong kanilang, sa una.
30% sa una. At yung 10% ay para sa yata sa mga independent candidate. So halos lahat raw yata, kahit na nung nagsimula yung pagka-canvas, ganito yung naging pattern. Sa inyo pong paniniwala, ito po ba ay may basihan ba itong mga ganitong usapin? Tapos na, matatagal na natapos ang halalan din.
Hindi, ang hirap nga, nire-raise yung mga, lumalabas yung mga issues na yon. Mm-hmm. Ngayon, yung sabi ni Professor Muga, statistically impossible ito.
Mm-hmm.
Na ganun ka consistent ang resulta ng lahat ng across across the Philippines yan, no, na pare-parehong ganun ang resulta, may pattern. So that raises another question. Ano ba nangyari diyan? And the other day lang, if I remember, the other day sinabi ni Chairman Brillantes na yun nga daw computer flashcards, some of the computer flashcards might have been used for cheating.
Kasi, mismo sa COMELEC chair nang galing yan.
Oo, sinabi yan ng COMELEC chair. Although, ewan ko, baka dineny na naman niya kasi kuminsan sasabihin niya ngayon tapos dideny niya. But in any case, kasi earlier on pa, marami nang ni-raise na questions about the computer flashcards na baka daw yung pre-filled kasi kailangan daw examinin yan bago i-release, no? So, anong implikasyon nung sinabi niyang yon tsaka yung sinabi ni Professor Muga? O, baka meron yung nangyaring manipulation ng votes, no? So, yung credibility ngayon ng election is increasingly being questioned, no? Kasi hindi lang naman yun ang issue sa technology na ginamit, dun sa PCOS machines na ginamit. Kasi yung PCOS machines nag-fail nung day of the elections, no? Yung 200-300. Pagkatapos yung transmission, nag-fail. So, ang nangyari yan, yung COCs ang kanilang tinabulate, no? Mm-hmm. Kasi hindi tin-transmit dun sa transparency something, no?
Transparency server.
Dun sa transparency server, hindi tin-transmit. Ng 18,000 machines.
Nako.
Ang dami-dami nun, representing 23% of the electorate yun eh. So, maraming mga questions na nire-raise about the machines. Pagkatapos, also, yesterday, na nakita ko sa news na sinabi ni Chairman Brillantes din na for 2016, ang recommendation niya to whoever will be the chair of the COMELEC by then is not to use the Smartmatic machines.
Mm-hmm.
Kasi daw, masyadong maraming problema. Eh, nagulat ako doon. Kasi,
mukhang iba yata yung statement niya noong May 13 na sabi niya, naging napakamatagumpay, walang problema kung meron ng minor. But then, with that statement, parang ano ba? Ano ba talaga?
Parang biglang nagbago nga eh.
Kumambyo.
Nasa Center for Media Freedom Responsibility ako. Pinamonitor kasi namin lahat ng TV news programs.
Mm-hmm.
Eh, nagulat lahat ng tao doon. Bakit? Iba na ang tono niya, no? Iba na ang sinasabi niya. Sabi niya, i-re-recommend daw niya, no? Huwag gamitin yung Smartmatic machines.
Mm-hmm.
So, tapos, yun yung isa pang sinabi niya na yung some of the computer flashcards could have been used to manipulate the vote.
Mm-hmm.
So, hindi perfect in other words. Hindi, ano sabi niya noong after the election day, hindi yan
generally peaceful, generally successful yung election.
Kasi ang lumalabas, kung ano-anong problema ang dumating.
Mm-hmm. May nabasa lang akong isang comment, no, Prof. Teodoro. Kasi sinasabi daw, napaka-perfectionist ng mga Pilipino. Ayaw ng ano. Do you think, ano ba? Kasi parang dapat forgive na raw natin yung mga 1% lang o 2% lang. Tingin mo ba, ano ba talaga ang...
Hindi ba sa demokrasya, nakakainis naman yung ganyang remark, kasi hindi ba sa demokrasya, every vote counts or every vote is supposed to count. Isa pa yun sa mga criticism sa COMELEC eh, kasi sabi ng COMELEC, 200 machines lang yung nag-fail, walang kwenta yon.
Minor, laging minor.
Minor daw yun, 200, yung 2 to 400 machines. Assume mo na na 500 people ang boboto dun sa machine na yun sana. 500 times 400. Eh di lumalabas yun, 100,000 yun.
Mm-hmm.
Di 100,000 voters yung hindi nakaboto.
Mm-hmm.
Tapos yung 18,000 naman, anong possibility nun? Bakit hindi nag-transmit? Meron bang kamalian dyan? Meron bang malaking problema dyan?
Mm-hmm.
Ngayon, tapos on that subject, sinabi din ni Chairman Brillantes, hindi naman mababago yung resulta ng senatorial elections kahit na 23% ng boto hindi pumasok. Ano ba ang sinasabi niya? Sinasabi niya, your vote doesn't count?
Nako.
ano yun? Contradictory yun sa konsepto natin ng demokrasya. No? Unless ibang konsepto ng COMELEC ng demokrasya. Kasi ang punto ng boto is that every vote counts. Di ba? Lahat nga ng tao sinasabi, sayang yung boto mo, bumoto ka, bawat isa. Di ba? Sinasabihan na ganun. Ang implication is every vote must count. Ngayon, punta tayo dyan sa question ng perfection.
Mm-hmm.
Ang argument nga ng mga IT experts is that the machines must be 100% accurate, mm-hmm, and reliable. Hindi sinasabi,
no less than that.
No less than that kasi mahalaga masyado yung process. No, kung talagang minamahalaga mo yung electoral process, eh talaga eh hindi ka magsasabi na oh, pwede na masyado naman yung pwede na attitude eh.
Mm-hmm.
Kasi sa sinasabi na perfectionist ang mga Pilipino. Actually, ang mga Pilipino karaniwan ang tingin nila o pwede na yan.
Very forgiving.
Oo, actually, ano eh, ang tendency natin, alam mo yung expression na pwede na yan.
Mm-hmm.
O medyo pangit ito, hindi, pwede na yan.
Mm-hmm.
O kulang ito, pwede na yan. Eh, parang ganun ang sinasabi, actually, na dapat tanggapin natin na pwede na yan kahit hindi 100%. And yet, ito hindi lang ano to, hindi lang ito 98%, hindi 95%. Tumalabas diyan 80% lang yung ano as far as yung transmission is concerned.
Mm-hmm.
Hindi 80%, 77%.
76 point something, oh, mga ganung percent.
77% lumalabas. Mm-hmm. Malaking percentage yung kasi yung 23% na yon represents a large group of ano voters,
mm-hmm,
large number of voters.
Ano kaya ang implication nito? Kasi nga ito naglalabasan itong mga itong trend na ito, itong mga posibleng pattern ng dayaan. Anong magiging ano nito implication? Kasi nga meron nang na-proclaim na mga senador, parang ibig ba sabihin ito ay walang basihan ang lahat ng ito? Parang
ayun ang problema, it puts everything under ano under a cloud of doubt eh. Kasi hindi mo ngayon alam, nabilang ba nang tama? Yan ba talaga ang ano ang will ng mga mamamayan? Kasi ang prinsipyo sa demokrasya, kung ano yung gusto ng electorate, kung ano yung gusto ng mga mamamayan as expressed through the electoral process is what should prevail.
Mm-hmm.
Kahit na sinabi ng mga mamamayan, kahit na ang binoto ng mamamayan, for example, para maging presidente, eh, kabayo.
Mm-hmm.
Basta binoto siya, yun mm-hmm ang gusto ng mga mamamayan. Yun ang prinsipyo ng demokrasya. Whether it's good, bad, indifferent, stupid, or intelligent, or whatever, no? Of course, gusto natin intelligent.
Mm-hmm.
Pero anyway, ang prinsipyo eh, kung ano yung gusto ng mamamayan, yun na. Ngayon, nagre-raise ng fundamental question yan ngayon. Ang fundamental question is, yung bang resulta na sinasabi, reflective ba yan talaga ng kagustuhan ng mga, ng ano, ng electorate?
Mm-hmm.
Ngayon, siguro, in some cases, probably dyan sa kaso ng most of the senators, probably, ano yun, masasabi natin na reflection na yung ano no ng gusto ng mga mamamayan. Pero paano yung ibang mga pwesto? Paano yung sa Congress? Paano yung sa governor? Sa House of Representatives? Paano yung
sa party list?
Governor, sa party list for example, yung party list mahalaga 'yon. Yung hindi lang sa party list, yung sa local government, mahalaga din yung mga ganong mga issue, lalo na sa local government kasi in some ways yung local government ang impact niyan sa buhay ng tao mas direct.
Mm-hmm.
Kasi nakatira ka sa isang town, yung kung sino yung mayor, eh malaki implication sa iyo noon, 'di ba? Kung ano yung ginagawa ng mayor, no? For example, sa Maynila, nakatira ka sa Maynila, ang mayor ngayon eh ang papasok na mayor eh si Joseph Estrada,
dating pangulo.
Yun. Dating mm-hmm pangulo siya, merong mga accusations sa kanya, na-convict siya ng plunder. May accusations na siya'y nagsusugal, siya'y manginginom, yung mga ganon. May mga implications yun sa kanyang official acts. No? And mas direct yun kasi local government yan eh. Tapos national capital region pa. Part of the national capital region pa.
Mm-hmm. Nako.
Ngayon, so ang question ngayon ay yung ba, accurate ba yung mga nangyaring yan? Palagay na natin na sa Maynila, totoo na yun.
Mm-hmm.
Na talagang yan ang binoto ng mga tao. Pero how about in other places? Doon ba'y nagkaroon ng manipulation? For example, yung 20% na hindi nag-transmit, yung mga flashcards, mga computer flashcards daw na pwedeng nagamit, saan yun nagamit? Ang dami-daming mga tanong ngayon na nag-a-arise.
Mm. Do you think it would be necessary, no? Kasi after nito, post-election, magkakaroon nga, natanong natin si Bayan muna, Representative Nery Colmenares kahapon, tungkol dun sa Oversight Committee ng Congress na siyang mag-evaluate nitong halalan. Do you think it would be relevant na yung magkakaroon ng evaluation? Ano ngayon kung what if magkaroon ng yung takot naman ng iba? What if naman iba yung mangyari o iba yung resulta nung So ibig sabihin lahat ng ginawa natin sa halalan eh
assuming na nag-evaluation niya pagkatapos kung anong resulta ay sinabi na mali pala lahat ang nangyari eh ano magagawa natin kung ganun ang katotohanan? Kailangan iharapin mo yung katotohanan, di ba? So anong mga solusyon na ipo-propose nila yung susunod na question. Naku. Magkakaroon ba ng off elections or whatever? Ano yung yun ang dapat na ano?
Pero mukhang nung nakaraang 2010 wala namang naganap na oversight committee report. Wala tayong nakitang ganun. Kaya nga
hindi ko ngayon alam kung yung sinasabi ni Congressman Colmenares would work kasi sino ang mga magiging
miyembro nito?
Parang, kasi ganun lagi sa Pilipinas eh. Sino yung mga mag-i-implement niya?
Oh, hindi mo parang party sila party of interest sila doon eh. So parang ang hirap naman, ano?
Baka mangyayari, iwa-white wash, whatever. No? Yan ay isang possibility. Kasi sa Pilipinas lagi, marami tayong mga magagandang mga suggestions, mga idea, mga batas. Pero ang question lagi, sino mag-i-implement?
Nako, laging ang ending ganun. At so, paano i-implement?
Hindi ko alam if that will even work.
Nako, right after the break po, pag-usapan natin ang inyong mga opinion. At syempre, dahil election at post-election issues ang ating tinatalakay. Nako, pumapasok rin ha, kahapon headline, yung sinasabing panukalang tsa-tsa. Eh, ang tagal-tagal nito, para taon-taon yata bawat may election, napapag-usapan at nabubuhay muli itong si tsa-tsa. Charter change pinag-usapan natin ha. Yan po ang ating babalikan.
Yung gusto ni Speaker Belmonte.
Yun yung kanyang sinasabing priority sa pagbubukas ng 16th Congress. Kayo po'y maaaring makipunto sa ating programa. Tawag na 503-8288 or text 0927-220-8332. Magbabalik po ang maipunto ka diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat Katie, ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, ayan, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Mataas ang kumpiyansa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na bibisita si Pope Francis sa Pilipinas sa taong 2016. Ito ay matapos makatanggap ang CBCP ng sulat mula sa Vatican City kung saan nakasaad ang hiling nito na paagahin ang pagdaraos ng International Eucharistic Congress o IEC sa Cebu. Napili ang Pilipinas bilang host sa nasabing event sa May 23 hanggang May 29, 2016, ngunit nais ng Vatican na mas maagang schedule sa January 25 hanggang 31 sa kaparehong taon. Sa ulat ng CBCP News, pinapausad ang Vatican ng schedule dahil may nauna ng umanong commitment sa May 2016 si Pope Francis. Ayon sa tagapangulo ng CBCP na si Archbishop Jose Palma, pumayag sila sa schedule na January dahil mas prioridad nila ang pagdalo ng Santo Papa sa IEC. Ang IEC ay isang event na ginaganap kada 4 na taon na dinadaluhan ng mga Katoliko kabilang na mga matataas na leader nito mula sa iba't ibang bansa. Huling ginanap ang IEC sa bansa noong 1937 sa pamamuno ni Pope Pius XI. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap, ulit-ulitin.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Kadyan ng DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin, of course, with Professor Luis Teodoro, ang ating kasama tuwing Thursday dito po sa ating talakayan. Ito po, pinag-usapan natin yung mga post-election issues, itong mga naglalabasan ngayon na usapin. Meron lang tinatawag na 60-30-10 na pattern ng dayaan. Nako, yan po ilan lamang sa mga nakikitang mga pattern ngayon ng mga mathematician, ng ilan sa mga IT groups. Ito po, may nagtatanong, sino nga ba yung mga top 10 raw na party list? Although wala pa pong pinoproclaim ang COMELEC, ha? But they promised that today or tomorrow po ay magpoproclaim na sila nito po mga party list. Ito po, pangalanan natin yung nakakuha. Itong mga top 10 o pasok sa top 10 na mga party list. Ayon po ito sa 95% na certificates of Canvas o COCs ng Commission on Elections o COMELEC. Ito po, nangunguna ang Buhay Party List with 1,255,734 votes. Pangalawa, ang A-Teacher with 1,033,873. Nasa pangatlong posisyon po ang Bayan Muna with 945,639. Pang-apat, ang One Care, 931,303. Ang Akbayan, 820,351. Ako Bicol, 761,115. Abono Party List, 753,161. OFW Family, 735,854. At ang Gabriela Women's Party, 706,194. At panghuli sa top 10, Senior Citizen Party, 671,916. Ayon po sa Commissioner na si Grace Padaca, ito pong mga party list na ito, makakasecure ka ng isang seat sa Congress kung meron kang 2% ng total votes cast sa May 13 elections para sa party list. Pero sabi naman ni Chairman Sixto Villantes Jr., yung posisyon po nila ay i-announce lang daw nila o i-proclaim yung mga nanalong party list pero hindi yung number of seats na nakuha nila. Pero di ba importante yung number of seats? Kasi dito na malalaman kung sino yung... Halimbawa, sa Bayan Muna, dati meron silang dalawa. Ilan bang papasok sa Bayan Muna ngayon? Hindi lang naman simpleng isa lang no per party. Pwedeng 2%, 4% or 6% na rule.
Pwedeng tatlo.
Pwedeng maximum of 3 congresspersons ang maupaupo ng mga party list na ito. Kaya nga parang hindi malinaw kung hindi ipapaalam kung ilang seats per
party list. Bakit hindi nila papaalam?
Baka may bago na naman sa rules ng COMELEC. Anyway, moving on with our discussion nga. Ito nga pong talakayan natin tungkol nga dito sa mga nangyayaring usapin, no? Yung mga sinasabing dayaan sa eleksyon, itong vote shaving. Sinasabi ng grupong migrante, nako, may laganap daw na vote shaving na naganap dun sa kanilang mga baluarte. May isang ang sinasabing usapin na din na isang miyembro ng migrante sa kanyang presinto, syempre binoto niya yung migrante. Pagdating nung resulta, zero ang nakuhang boto ng migrante dun sa presinto yun. So, parang ibig sabihin, hindi siya bumoto. So ito yung mga nakikitang mga inconsistencies, ano, at ilan sa mga problemang nakikita. Sa tingin niyo po ba, Prof. Luis Teodoro, ito pong mga pinag-uusapan ngayon na mga usapin ng dayaan, usapin ng napakaraming mga kakulangan sa COMELEC, Paano po ito? Kasi hanggang dito na lamang ba itong mga usaping ito? Pwede po bang pwede namang ireklamo to, 'di ba, at mag-file ng protest sa COMELEC?
Actually, kontradaya ba 'yun?
Yung grupong kontradaya.
Kontradaya, may plano yatang mag-file ng protest sa UN.
Sa United Nations.
So, kasi
do you think that's in order?
Nila, wala nang way of redress dito.
Mm-hmm.
I think ang suggestion ng AES Watch.
Mm-hmm.
Ang suggestion nila ay eksaminin mabuti kung ano yung mga problema ngayon. Kung talagang problematic yung mga machines, kailangan maghanap ng alternative, no. So, isa 'yon. Tapos ang suggestion nga din nga take care of all the asikasuhin yung lahat ng mga na-miss na ano. For example, yung make sure na yung source code immediately makukuha. Mm-hmm. Hindi yung 5 days before the elections. Yung palang source code, para mo ma-examine thoroughly yan, kailangan mo mga 2-3 buwan eh.
Mm-hmm.
So, yung mga ganon ang suggestion ng nung
Automated Election System Watch.
Automated Election System Watch noong I think yesterday din ini-interview kasi yung spokesperson ng AES Watch. So yun ang isang pwedeng gawin. Yun, ano? So kung on the basis of yung nangyayari ngayon, ano yung mga and apparently even the COMELEC is prepared to admit na may mga problema. So nag-iba na yung view.
But going as far as United Nations, sa tingin mo, meron
hindi
bang ano yun?
Hindi ko naman alam, medyo yata hindi pa napapanahon yun. Ano kaya ang gagawin mo? Ano kaya ang i-appeal mo sa United Nations?
Yun nga po, yun yung malaking tanong din doon, no. Itong yun nga po, may lang nabasa akong artikulo sinasabi, yun nga po nangyari sa Syria, yung mga magugulong lugar, hindi nga na-actionan ng United Nations.
Tsaka, hindi, pa isa pa yun, ano? Over ano yan eh. Malaking overestimation sa capacity ng
UN.
Ng UN. In most cases kasi, halos walang nangyayari. No? Kasi ang UN naman ay kontrolado ng malalaking powers, no? Ng major powers. Kung walang ano kagustuhan yung mga major powers to act in a certain way, hindi yan walang ano. Kasi yung sa Syria, for example. Anyway, parang hindi pa panahon yata. Dapat siguro sasabihin ng mga lawyers sa'yo, exhaust all local possibilities.
Mm-hmm. Nako. Ito po, pangalawang punto naman dito kasi nga, recently, meron rin banat si election, ito pong COMELEC commissioner, itong chairperson na si Sixto Brillante sa mga kritiko. Ako, demanda daw. At kumbaga ay lahat ng mga kumikritisize dito sa naganap na automated election system, ay nako, haharap na lang daw sa ano sa tinatawag dito pagbabanta ng COMELEC.
Actually, hindi ko maintindihan yun eh. Kasi sabi niya, hindi daw registered as an organization yung AES Watch. Coalition yun eh. Bakit yun magiging registered in the first place?
At yun nga po, ang isa sa mga tagapagsalita ng AES Watch dati ay ang ating kasalukuyang pangulo ng UP system na si President Alfredo Pascual.
Oo. Tapos ang mga membro niyan, mga academics from Ateneo, Lasal, UP, mga IT experts, mga NGOs, mga individual academics, no? So hindi ko maintindihan yung kanyang nire-raise na questions. I think at one point sinabi pa niya niwala daw building yung AES Watch.
Kapitbahay natin dito po sa CSWCD, dito sila naka-opisina
eh,
no?
Yung SENPEG yun, no? Kasi yung SENPEG ang one of the conveners. Anyway, at saka hindi ko din maintindihan yung idea na nag-criticize ka, aakusahan ka ng conspiracy. Sasabihin na ikaw i-demanda ka for your criticism. Parang hindi yata ano yun, na wala yata sa batas ng Pilipinas yun eh, kasi yung free expression supposedly protected ng constitution yun eh. Kaya hindi ko din maintindihan yun, yung ganung tingin, ano, na o nagki-criticize ka masyado, you're involved in a conspiracy, you want to discredit the electoral system. Yung electoral system nga, the way it's being run by the COMELEC is already discredited. Ano pang discredit ang lalagay mo dyan? Tapos hindi ko din maintindihan yung nahihirapan ng COMELEC na intindihin na ang punto lang naman ng AES Watch is to assure na yung binoto, yung resulta na opisyal would reflect yung actual na boto. Mm-hmm. Yun lang naman yun eh. Mm-hmm.
Kasi magiging ang ending ito katawa-tawa at hindi ka panipaniwala kung hindi kung walang mechanisms no na in place para nga matiyak ang integridad ng halayan.
Yun ang punto lang naman ng AES Watch. So anong masama doon?
Mm-hmm.
Gusto mo lang na siguruhin. Kaya nakikriticize kasi sinasabi itong mga problema na to are preventing us from being assured na yung resulta ninyo ay yun nga ang nangyari. Yun lang naman ang ano dyan eh. Kaya nakikriticize. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi maintindihan ng COMELEC yun. Parang din lang maintindihan yun. And they have to think na may conspiracy.
Nako, malaking usapin pa yan. Kaya nga po, ihihintayin rin po natin itong ang resulta. Sana nga ay mag-convene agad ang ito sa 16th Congress maging priority no yung sa Oversight Committee. Nasa batas po natin 'yan. Ang lagi naman po nating ayun naman nating maging pessimistic dito pero yun nga, yung 2010 na oversight eh mukhang hindi sa panayam natin no sa CENPEG noon at sa AES. Eh sinabi nila na hindi daw talaga nagkaroon ng complete report para nga sa 2010 elections. Kaya nga noong 2013 parang hindi natin alam ano ba yung naging assessment on the first automated election system? Di po ba sa simpleng mga activities nagkakaroon ng mga evaluation at assessment? Ito napakalaking usapin ng election. Dapat lang po talaga malaman natin ano bang positibo, anong negatibo. O parang kahit SWOT analysis man lang, no? Na ano ba yung opportunities at threats?
Tsaka ang punto naman talaga doon is to avoid yung mga problema at saka yung mga mistakes that might have happened. So, mukhang gano'n na lang ng gano'n. Mayroong mga pessimistic na mga tao say, ganyan na lang tayo ng ganyan lagi. We have to persist . Otherwise, papabayaan mo na lang na magkaganyan ulit. Paano sa 2016? Ganyan na lang.
Bagong 2016, meron pang barangay and SK elections.
Isa pa yun.
Oo.
Pero in 2016, malaking
usapin. Presidential election naman yun. Speaking of itong mga pag-look forward natin sa napakarami pong mangyayari. Ito nga, sa 16th Congress, itong pagbubukas ngayon, July. Sa opening po yan, no? Ito pong sa State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Pang ilang eso na ba ito, Chris, ni Pangulong Aquino ngayon darating na July? I think pangatlong sona niya ito. At ito rin po yung pagbubukas ng 16th Congress na ito. Bago pa ang pagbubukas nito, Dean Teodoro, kahapon, yun nga po ay naging usap-usapan na, no? Na meron pong ilang mga congressman-elect na nagsusulong po nitong charter change, cha-cha. Mm-mm. Ano po ang inyong nakikitang
unang-unang, dito? May reaction na si Ginoong Aquino dyan.
Sabi niya, ayaw niya.
Kasi yung 1987 Constitution, legacy yan ni Cory Aquino. So, isa yun sa ano. No? Pero merong mga congressmen nga na, at saka yung speaker, ang kanyang tingin, kailangan daw mag-i-amend ang Constitution, mag-charter change. Ang question ngayon, for what? Ang sinasabi nila, para mas madali daw pumasok ang foreign investments. And in fact, nung sinabi ni Ginoong Aquino na ayaw niya ng charter change, ang sabi niya, hindi niya kinwestiyon yung kailangan pumasok ang foreign investments. Ang sabi niya, ang gusto ng foreign investors, more security at saka yung communication natin mag-improve. No? Yung kanyang sinabi and so on. In any case, makikita mo dyan na merong common agreement as to the approach sa economic development ng Pilipinas. Ngayon, yung mga nagpo-propose ng charter change, ang tingin nila yung mga certain provisions ng 1987 Constitution na may kinalaman sa ekonomiya, yun ang kailangang i-amend. Ang problema doon, baka bubuksan nila masyado yung ekonomiya for the sake of foreign investments.
No? Kasi may restriction sa Constitution na 40% lang
pwedeng
pagmamayari ng foreign companies.
Tapos yung ownership of land, yung mga ganun.
Bawal yun.
Yung ownership of media, yun, bawal yun din eh. So, kung yun ang magiging focus nila, despite yung view ni Pangulong Aquino na ayaw niya, kung magkakaroon man ng attempt at charter change, dapat yun ibantay ang mabuti ng mga mamamayan to see to it na hindi naman masyadong i-compromise naman lahat, no? Compromise na compromise ng Pilipinas eh. Tayo na pinagtatapak-tapakan tayo, hindi lang ng Malaysia kundi pati Taiwan eh.
Nako. Ito naman anyway, po. Pakinggan muna natin yung ilan sa mga punto ng mga na nagsusulat sa blog, sa kanilang Facebook at Twitter tungkol nga sa usapin ng chacha. Ito po, pakinggan natin.
Tweet point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Ayon po sa bagong alyansa makabayan sa Secretary General na si Renato Reyes Jr., nakalagay po dito sa kanilang blog, "We have been implementing liberalization reform since 1980s imposed on us through structural adjustment programs by the IMF or International Monetary Fund and World Bank and under WTO, World Trade Organization, and other international trade agreements. But these structural reforms merely destroyed our local industries and worsened agreements." Ito po sinasabi na ito pong nanira ito ng mga lokal na mga industriya at lalong nagpatindi ng job crisis at kahirapan. "The long-term decline of our manufacturing sector and the destruction of our agriculture underscore the huge impact of liberalization on our economic development as a nation and the living condition of our people." Dagdag pa ni Renato Reyes Jr., "The new drive for chacha or charter change will open the country to foreign plunder and worsen the economic exploitation of our people." Nako, mukhang yun nga po ay parang ang bilis yata. Hindi pa nga nagbubukas ang 16 Congress, may chacha na. Parang ilang beses na itong pinag-usapan.
Saka sinasabi na actually makikita mo even from the statistics na nag-worsen yung poverty, for example, despite what Mr. Aquino claims, no? For example, yung latest SWS survey, ang lumalabas, nationwide, mas dumami ang nagugutom.
Mas marami ang nagugutom sa isang araw.
Mas dumami pa ang mas nagugutom. Parang 19 point something percent. Mm-hmm. No? Yun eh, across the country. So, pagkatapos, ililink mo yun dun sa the fact na maraming unemployed. Unemployed. Saan ang galing ito? Ang galing ito because totoo naman na noon pa matagal nang ini-implement yung mga policies na ano ng neoliberalization. Eh pagka bubuksan mo pa yung constitution lagi, lalo kung aalisin mo pa yung mga provisions ng constitution that in effect have tried at trying to protect yung mga whatever remains of local industry at saka yung ating agriculture, abay lalong magkakasira-sira. Tapos ang I'd like to point out however na meron pang isang aspeto ng pag-change ng ano ng yung charter change na baka hindi mapansin ano o hindi ma warn kaagad ang mga tao. Ito ay yung posibilidad na baka hindi sila tumigil doon. Baka yung mga iba ding provisions ay baguhin nila gaya ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, merong mga proposals na baguhin pati yung Bill of Rights.
Nako.
Yun eh, dapat talagang bantayan kasi dapat 'yon kasi merong isang nagpropose na palitan daw yung ano, no law may be passed abridging
the freedom of expression.
Ang sabi, dagdagan daw ng the responsible exercise of freedom of expression.
Mm-hmm. May adjective.
Yung mga ganon, dapat bantayan din natin yun. Kasi the minute na mag-umpisa yung process na yan, yun naman ang ano dito, pag nag-umpisa yung process na yan, hindi mo alam kung saan titigil yan. Mm-hmm. Titigil lang babasta yan. Dito na tayo, tapos na.
Mm-hmm.
Ang most likely, kung matuloy man yan, despite the wishes, although ang tingin ko nga, ayaw ni Ginoong Aquino, unless ma-persuade siya between now and
haba pa ng panahon, 2013 to 2016.
Unless magbago ang isip niya between now and yung end ng term niya, baka pag nagkaroon ng charter change, ang isang posibilidad dyan, baka yan tuloy-tuloy na kung ano-ano ang magbago. Ang
speaking of tuloy-tuloy, yun nga po, ay ilan sa mga nakikitang punto dito, yung term extension, di ba? Naging usap-usapan rin yun under the PGMA administration.
Isa yun, no?
Na kaya hindi lang simpleng economic reforms ang gusto, kundi yung pag-extend ng kanilang mga term beyond yung sa nakalakasaad sa batas.
Kasi pwede mong sabihin na upon the effectivity of the new version of the constitution, parang burado na yung nakaraan. Parang pwede yung ganyan eh.
Mm-hmm.
So, yun ang ano, no? Maraming mga dangers, in other words, sa charter change. na hindi lang mag-i-involve sa pagbabago dun sa mga economic provisions.
Mm-hmm.
Kundi baka pumunta sa ibang mga ano, mga for example, yung provision on the declaration of martial law. Isa yun sa mga possibilities. Isa yun sa, alam mo naman yung mga congressmen, eh, ang dami-dami diyang mga at heart, mga authoritarian,
mm-hmm.
mga little dictators. No? Hindi mo alam kung anong gagawin nila dyan.
Mm-hmm.
O, maya-maya, magkaisa na sila at sabihin na, oh, ganito ang gawin natin, ganyan, and so on. May mga safeguards kasi against the abuse of power na nilagay yung mga drafters ng
1987
Constitution kasi nakita nila yung nangyari sa panahon ng Marcos. Law,
mm-hmm.
Nung panahon ni Marcos. No? So, eh, maraming mga nagsasabi, oh, masyadong restrictive ito, masyadong nakoconstrict tayo. Eh, baka kung saan mapunta yan, yun ang problema.
Mm-hmm. Eto, may katanong ang pumasok mula kay Nick Elman ng Makati City. Sabi po niya, Prof, tanong lang, ano ang say niyo sa constitutional provision that sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from them, kung sa United Nations din ang sumbong. Ito yata yung tinalakay natin kanina tungkol doon sa ano yung magiging ano yung mga opportunities no, na pwedeng gawin kung sakaling ito nga sa mga dayaan sa halalan, yung mga sinasabi alleged dayaan sa nakakarang election.
Hindi, yung statement na yon eh ano yon, malinaw yon ano. Ang mga mamamayan talaga ang siyang ano dito, ang siyang sovereign dito sa bayang sa Pilipinas.
Hmm.
Kuminsan nalilimutan yon, however, lalo na ng mga official ng gobyerno, kala nila sila ang sovereign. Pero actually, kaya mga binoboto eh. Binoboto mo kasi decide ka na okay, i-delegate ko sa iyo yung aking sovereign powers. That's what an election means eh.
Mm.
O ikaw, tumatakbo ka for senator, ako ang mamamayan, ako ang sovereign, ibigay ko sa iyo, i-delegate ko lang sa iyo yung sovereign powers. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, at baka ang punto ni Ginoong Elman dyan, eh bakit pa pupunta sa UN ano? Dapat siguro dalin sa mamamayan.
Mm.
Ngayon, however, anong form yun? What form will that take? Yung pagdala mo sa mamamayan ng mga issues na yun.
Mm. Sana nasagot natin ang iyong katanungan, Kapunto Nick. Para sa mga gusto pang magtanong at magbigay ng kanilang mga punto, maaari kayong tumawag 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Post rin kayo ng mga comments ninyo tanong sa Facebook. Hanapin lamang DZUP1602 o i-follow kami sa Twitter at DZUP1602. Bago ang break, binabati rin po natin ang ating mga tagapakinig online. Si Chizuko nakikinig po sa atin ngayong hapon. Nakikinig rin si Miss Tax at syempre yung ating mga classmates sa College of Education. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa Barangay Cruz Naligas, Barangay UP Campus, nako yung PTA ng Barangay Cruz Naligas, atin pong maimbitahan next week dito sa ating programa. Magandang hapon po sa ating mga teachers. Busy-busy sila sa kanilang brigada eskwela o yung mga teachers dyan han, at mga magulang na naghahanda po para sa mga silid aralan at ito po mga iba't ibang, sabi nga, hygiene ang pinaka-importante raw sa taong ito. Paglinis ng mga palikuran, nako, napakaraming mga gawain. Yan po, binabati natin lahat ng mga, nako, busy-busy ngayong hapon sa kanila pong mga activities. Oras natin 10 minutes before 4 in the afternoon. Magbabalik po kami ni Prof. Luis Teodoro makalipas lamang ilang paalala.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! I'm sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Langit, lupa, impyerno, impyerno.
Tumawid ka na. Nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh. Baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati. Mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan. Walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y paribig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge ng ating May Punto Ka Dyan. Kasama po si Professor Luis Teodoro, ang ating pong regular na kapunto tuwing Webes. Nako, magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Meron po tayong text na natanggap muli kay Kapuntong Nick. Ito yung sagot niya dun sa response niyo kanina, Prof. Teodoro. Through people power daw, di ba yan ang nagpabagsak kay Marcos? Nagbago na ba ang buhay ng Pilipino after Marcos? Opinion lang po yan. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Yan po yung, naniniwala pa ba tayo sa people power? Meron pa bang magagawa ito, Prof. Teodoro? Kung ganun nga, may nangyaring dayaan, pwede ba yung mga tao sabay-sabay na magkaisa tulad ng ginawa ng EDSA na sabihin
hindi ko alam
hindi po
kung,
pwede yan?
Mas alam ng mga leader ng mga mass organizations, no, at saka ng mga sector na basic, no, yung basic sectors, kung ano ang timpla ng mga tao. Hindi ko alam kung yun ay pwede pa rin ngayon.
But do you think ito pong halimbawa lang, magkaroon talaga ng magkaroon ng pruweba at magkaroon talaga ng massive na data gathering, no, na may sasabihin after siguro may evaluation na maganap, sabing may dayaan sa election, will this be pwede ba itong mag-create, no, ng pagkakaisa ng mga tao? Pwede ba itong mag-create ng ano nangyari, bakit ganito?
Pwedeng magkaganon, no? Pero maraming ang if dyan eh. Malalaman ba?
Nako,
ano talaga bang ma-communicate sa mga tao yon, ano? Ang mga tao ba eh, hindi na naging cynical about this? Kasi isang aspect din yun eh, yung psychological state ng mga tao, nasasabihin nila, talagang ganyan dito eh. So yun yung isang...
Parang mag-give up na lang.
Merong ganong mga tendensya over the last several years. Pagkatapos, the other thing na yung mas na po pwede eh, kung magkaroon man ng mga ganong mga attempts, no? Ano yung magiging response ng estado? Kasi depende din yan sa kanilang judgment ng gaano ba kalawak itong kung magiging recourse man yung ganon, dapat talagang malawak na malawak yan. At dapat ma-assure mo na talagang milyon-milyon ng mga taong makikiisa.
At hindi lang yung parang ngayong araw meron. Or pwedeng sabihin sa
case. Sustained dapat yan. Pero as we have seen, however, in other countries, kahit na yung sustained protest na running over years and months, nahihirapan ko minsan. Ano? Kasi yung capacity for repression ng Estado at saka ng kanyang mga alyado, nandiyan dyan. So, ang one of the things na I would like to na dapat i-emphasize natin, yung credibility ng election dito ay mahalaga dun sa yung handful na may hawak ng kapangyarihan, ano? May UN report, by the way, na 1%, 40% of the world's resources hawak ng 1%.
Mm-hmm.
Anyway, sa Pilipinas, parang mas grabe pa kaysa dun eh. Ngayon, yung depende na ngayon yan dun sa ano yung ang tingin ng noong mga may hawak ng kapangyarihan, ano, mahalaga sa kanila yung credibility ng elections kasi yun ang nagpapakita supposedly na sila ay may karapatan sa kanilang kapangyarihan.
Mm-hmm.
Ngayon, mahalaga din yan sa kanilang mga allies na foreign powers. Isa sa unang-unang nag-congratulate sa gobyerno, sa pamahalaan, nung matapos ang eleksyon, ay ang ambassador ng Estados Unidos. Congratulations daw sa successful conduct
ng election.
Bakit ganon? Kasi mahalaga sa kanila yun eh. Ang democracy kasi ine-equate with elections.
Mm-hmm.
So, yung elections dapat credible. So, kung ang tingin nila hindi dapat i-defend natin na yung idea na credible tong elections, I think they will resort to all sorts of ano mm-hmm. of means no to prevent yung sinasabi ni Ginoong Elman.
Mm-hmm.
Actually prim ko ako itatanungin eh matagal na masyado nang late na nga eh. Dapat nga mga nag sabi nga ni dating Constitutional Convention Delegate si Christian Monsod.
Hmm.
Eh bakit sa Pilipinas eh talagang matagal nang dinedemand yung matinding pagbabago eh hindi pa nagbabago.
Hmm.
So,
laging
ano
battle cry every election eh, pagbabago.
Every election, ayun. Pero hindi nangyayari. No? So, hmm. Dapat ang magiging problema mo is ano ba ang talagang magiging extent ng support for any such ano? Attempt, no? Kasi nandiyan yung kapangyarihan ng Estado, nandiyan din yung kapangyarihan ng kanyang mga aliado, na let me point out, may mga drones yan. Ha?
Nako, nakakatakot naman yan. Anyway, nako, marami pa pong updates tungkol sa eleksyon, hindi pa po natatapos hanggat hindi nga, sabi nga ng COMELEC, posible pang i-postpone ang barangay at SK elections dahil sa dami raw mismo, ha? Sa mismong chairperson Brillantes nang galing po ito, sa dami raw ng inaasahan nilang election protest. Nako, isa pa yan sa mga aabangan po natin. At yung ating pong, ito mga pagsisikap, actually, nakikita natin, maganda na point out rin yun, na yung mga kritik no, nitong sa halalan, hindi naman para sirain yung kredibilidad ng eleksyon o para manggulo lang eh. Sa isang banda po, ipinapakita nito na gusto natin ng ganitong klase ng eleksyon, malinis, may kredibilidad na halalan,
actually,
yung
criticism,
diba?
Yung sinasabi na kayo, nanggugulo kayo, misplaced, completely misplaced yun eh. Kasi ang intensyon ng mga taong nagkikriticize. So, sinabi yan ni Albert Camus noong 1950s.
Mm-hmm.
Yung Nobel Prize winner noong 1950-something. No? Pero sinabi niya na, when you say no, you are also saying yes.
Yes.
Kasi pag sinabi mong hindi dapat gawin ito, ang implication mo, ito ang dapat mong gawin.
You are presenting an
alternative.
You are
presenting yung alternative na dapat mangyari. Mm-hmm. So, ganun dapat ang dapat ay ma-realize yun ng mga umaangal sa criticism. Kailangan mo ng criticism, otherwise, it will appear na wala kang standards.
Mm-hmm.
Kasi kaya ka nagkikriticize, may standards ka. Sinasabi mo, itong eleksyon dapat ganito. Mm-hmm. Ayun, standards yon.
At hindi pwedeng arbitrarily babaan mo yung standards mo para lang ma-meet lang at masabing success ang halalan. Di ba?
Konti lang ang namatay. O, pwede na yan.
Maraming salamat po, Professor Luis Teodoro, sa inyo pong pagsama ngayong hapon dito sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text at nagpadala ng kanilang mga mensahe at mga tanong ngayong hapon para po sa ating talakayan sa May Pundo Kadyan. Ako, excited na at nandito na ang ating mga teachers. Go teacher, go po ang susunod ng UP NISMED. Muli, ito si Kapuntong Edge.
At si Luis Teodoro po.
Na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Kasali ka, kasali ka, kasali ka.
dyan.